Brothers and sisters on the
Rīralaisi Yanabav Mahafinaritra ny mihaino hirany misionera ary miarabo anareo izay amin'izao fampitana maneran-tany izao. Izaho loholona Holandy dia nangatany ny filoha Manson mba hitarika ity fivoriana ity. Ho anareo misionera manompo amin'ny fotoana feno ankehitriny, ny hafatra aminareo dia ankafizo izao fampitana izao ary misy fotoana lesona avy amin'izany. Ho anareo mpikambana fiangonana dia ambaranay fa tonga eto amintsika ny fotoana izay tsy maintsy hilazaintsika hoe ireto ny tafika misionera fa tonga. Tsy maintsy manao lamina isika rehetra mikasika ity loharano nalefa ny lanitra ity ary tsy maintsy miasa amin'izay fomba tena mahomby indrindra. Misaotra ny amboara-peon'ny misionera avy Provo izahay, ary koa nosokafany izy ireo ny fotoanantsika tamin'ny raha hoe peuple du monde écoutez donc. Rahalahy James Agesen sy Ryan Haggett no mitariky azy ireo miaraka amin'ny rahalahy Seth Botts sy rahavavy Ellen Amatangelo amin'ny work. Ny vavaka fanomboana dia ataon'ny elder Christopher Ludlow izay natsona hanompo any Meksika.